ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambina Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, Bakisa, Ngunga, Moko na Munile, Kolo Kongo Demokratika. Awa na Washington na Amerika ipaito zaliko pesa binu sangu ya mukili ya lilo tukuminde sika Ngunga, Moko, Sima na Nzanga. Sangu ya mukili ya lilo edisyon na bisho ya yambo epesa mili binu utu Washington DC na edi sango Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gail ba sungi biso na kukomisi la binu yango na Nzela ya Masini. Na sangu ya mukili ya lilo président Félix Tshisekedi Yazungi Kinshasa simana lisalisi ya njoto na Bruxelles akitaki na esika moto moto moko akufaki na likama ya moto na quartier de Bonhomme na Kinshasa. Bakili mibeko ya etuka Kwilu Basato ba kufi pe bato basusu ba zoki na bokoi sami ya moto kana bango na mai na gbagba ya mai ndombe.
Pléthore est qui parmi problème auto monaki que pléthore est wana et ko sala keba sala mosala ya malongate.
Société civile ya bonne gouvernance ya Nord Kivu et Singi na bakondi ya mboka kosunga observatoire volcanologique ya Goma ndenge misala ya banganga mayele lokola bouti koyoka yango Eko Salema Mikolo Mikoya. Bavandi ya Basoko na etuka ya Chopo batumboka ki poso moko muleki pona lulenge nzete zaliko katama na zamba na bango pe makili mazaliko zwa makuna kasi baimboka bazaliko zwa ilokote.
Kuna inaliambe sika ba shina baza kusala musala na pe pesa ki mibe kubabima. A pesa ki date ya suka ki ba masuwa na ba hono se kubima le 25 février. Bon.
Na lina kanabiso munganga na sala nini tokulubela na Fatuma Kalala Alimasi kokoso basi basalaka ba munaka tango bakumaka na zeni. Yambuna yangu tulanda sango tokopesa binu na bokuse. Président Félix Tshisekedi azungi Kinshasa lelo elongo na molonga ni waye sima na lisali sili ya njoto azwi na Bruxelles pona erni diskal na bozongi na ye mokonze ekolo Kongo Demokratika kitaki na esika moto mopelaki lobi na depo ya carburant moko na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Kolanda police nationale elenge mobali moko akufaki pe bato basusu mwambe bazikaki bayi polisi ba lobi na ndimbola ba pesi mokonzi ya mboka ete moto mwango mozala kinde kakalikama ndako mitano zinga zinga eziki samaki na moto lokola pe mituka sambo. Bato sambo kati na bango ba kelimi beko misato ya etuka ya Kwilu ba kufisi manabo zindi ya motuka mozala kikomema bango na ebale na gbagba mai ndombe elobi mukambi ya Assemblée Provinciale ya Kwilu na VOA Lingala. Kolanda maloba maye bato babale basusu babikisami na likama liango bakelimi beko bango bazalaki kokendi na Kinshasa pona masolo pona lifuta lia bakelimi beko. Ferdinand Kambere Mokambi Molandi toskater permanent adjoint ya PPRD Lingomba lia politiki ya kala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akatilami etumbu ya sanza ya motoba ya misala makasi na lomande ya franc congolais milio mitano na bosambi saminaye na kozokisa na kobeta mulangi moyi lingomba liye mosusu Ardan Kabambi. Ferdinand Kambere asengami pe kofuta lisusu dolar en koto zomi na bayeba funaki to parti civil ministère public esenga kinde etumbu ya liwa na yebisi ebimisamaki ebimisaki mikolo mileki PPRD ngingo ya mokonzi ya kala na nzela ya Emmanuel Ramazani Shadari kala kamukambi na yango e pamelaki bayimbula matari na kosalila misala mia sembo puna kuluka kukanga Ferdinand Kambere Monoko. Makoki mama kelepe ma petrol mazalaki ya groupe Ventura ya Dan Gartler mazungi sika na maboko mambula matari ma ikolo Kongo demokratika sango yango epesami na ministère ya mini ya ikolo Kongo demokratika eye lobi ete ngambo mibale bakutana kili suso mokolo mibale na pays du peuple na Kinshasa pour na kokisa bozungi sami ya makoki mango Dan Gartler na bayimbula matari ya ikolo Kongo demokratika basi bachaki manzaka na mukanda puna yangu mikolo mileki buzungi sami bwango bokope sanzela na ekolo Kongo demokratika kozungila pene na dolara miliara mibale pe bozwi ya petrole na laka Edouard Bitumba bia Ukraine bikokisi lelo mikolo tuku mibale na mibale bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na mokolo moko sima la babomba ebetamaki na sali ya teatre moko epai koleka bato koto moko ba batamaki na engumba Mariupol moko na engumba minene ya ekolo Ukraine Kiev engumba moko ya Ukraine ezali kokoba kotelemela mampinga ma Rusi atako babomba ekomi kobeta lisusu makasi Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine abondeli lisusu ba US kosunga kosukisa bitumba biye sima na batokoleka tukumi bali na moko basusu bakufi na babomba misusu na est ya Ukraine tukundula ete Volodymyr Zelensky alobaki lubi na kongre ya Amerika pia singaki bukangami ya likolo ya mboka na ye nzokande president Joe Biden yende alakaki ko bakisa lisungi lia koleka milyon kama mwambe ya badolara pe bigundeli bisusu.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesamili bino na Edi Isango. Bakeli mibeko ya etuka ya Kwilu Basato ope bato basusu banei bakufi na bozindi ya motuka ezalaki komema bango na ebale ya Gbagba Mai Ndombe mingi na Christophe Yuka.
Bakeli mibeko misusu ya Kwilu batatoli ete na bozangi makoki nde batoma ba etuka Kwilu bazwaki motuka moye mozalaki penza malamu te pona koyanola na mbela eye bazwaki na Kinshasa pona likita pe kokutana na tata mokonzi wa ekolo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Tolanda mokambi molandi yandako ya bantoma ya etuka Kwilu pole ki yankani.
Na mebi jupu mwako yuta kiba ndendeziri ebamea na Kwilu. Na kati batwayati naf chole naf person katre depite provincio ya Kwilu. Alo bakoni na chiofati ya mani ndende toyebite problem tena yaki nini po chofeta akufi. Alo, jipe zani wawe mamai ya mbani mbende, paunini batu wakufi, kama batu wakufi set, ma de rescate. Chile set mbete, kuwa bagara debite ya kui, ma katre zani za sana bende. De rescate, paunini bango debite moko, ma jani moko. Donko total, kuwa debite wakufi, parmi les trois, deux bagages yoka, moko ya bakata.
Na koyeba na bozindo soki ba konzi ba Kinshasa ba benga ki bantoma kasi mingi mingi baboya ki kopesa ya no kondima ete ya solo ba benga ki bango pambate lokasa loye lola ki si ete ba konzi ba zwa ki likanisi ya kobenga bantoma ezalite. Kasintoma oyo azali molobeli ya lisanga ya bantoma bansoba bituka ntuku ibale na motoba honorable Serge Makongo ayanoli boye.
Bon, mbeo boye di keba depute provincial ya peyi mbimba koza yanteye pour les 10 mois ou 11 mois. Alors, la députée provinciale a payé le salaire collectif à la députée. Oh, bah, vous ne la pas, bah, droit à la députée provinciale. Bah, c'est là qui rencontre un président de la République. Avant le président qui est de Belgique, après cette affaire sur le sol-là, la députée provinciale a payé le bien. Alors, la dernière minute, bah, elle dit que le président de la République a raison de la taille de la députée provinciale. Il y a un autre collègue qui a dit que le président de la République est un président de la République. Il y a un autre qui a dit que le président de la République est un président de la République. Il y a un autre qui a dit que le
Toko simba ete bantoma babituka ntuku ibale na motoba basali sanza kole kazomi bazwa kalifuti lya bango tempe bazali kufunda mbula matari kozwa na kilo se bantoma ba ekolo kasi bango te. Christophe Yokapo na Vewa.
Société civile, bonne gouvernance, ya Nord Kivu et Singi Nabakonzi Yamboka Kusunga, observatoire volcanologique, ya Gouma, Ndingi, Misala, Miabanganga Mayele, Mikubanda, Mikulumikuya, na Etuka, eye puna kota la malamu, nini ezali koleka, na volcan Niragongo, Sango Yango et Pesameli Biso, na Fiston Isemwami.
Mingi ya batu wa mayele bako ute la mboka ya bapaya lokola États-Unis, Italy, mpe Cameroun pona misala miangona tina ya kososo la lolenge nini toko lendi sa bo kengili bwa volkan ya Niragongo elobi mokambi ya OVG Observatoire Volcanologique de Goma professeur Adalbert Mwindo Toyokaye.
Nous avons fait appel à tout le monde qui gère le volcan qui ont des problèmes comme
To bengi saki bato nyoso, bae bazali nan kokoso, loko la biso, mabele koningana, pona ngomba ya moto, bo tomboki ya ngomba, bo panzani ya gaz, o izali na lak, tope na ebale ya kivu, kutu pona yangu, bato misusu, bako utela na mboka Cameroun, basusu bako utela États-Unis, Itali, poto tala ilongo lolenge nini, mpe bato nini, nde esengeli na bango, kolandela malamu ngomba ya moto ya Niragongo, na bokebi bonso, pono kubate la bayi mboka, na botomboki ya ngomba eye.
Le personnel qui devront être formés pour essayer de surveiller au mieux le volcan.
Oscar Chetonde, Mihigo, direka bia ministre ya recherche scientifique, alobiete misala miango, mizali ya motuya, mpona bolamu ya bayimboka, baibazo vanda nzinga nzinga ya ngomba ya moto eye. Toka Oscar Chetonde, Mihigo.
Principal, c'est des échanges scientifiques. Pour que, terme antici...
Na misala miangu, mie mikobanda, toko manyola na batu wa mayele, tope ba scientifique, poete toeba, toza na posa ya nini, pe nini toko kiko sala, pe nini eko senga, poete, batu ba mitungisate lolenge, bazali kovanda bisika ngomba ya moto zali.
Que puissions vivre, puisque nous devons vivre avec le volcan, que nous puissions avancer sans beaucoup de soucis.
Nangamu nango société civile, bonne gouvernance, ya etuka ya Nord Kivu, nanzela ya mokambi nango Etienne Kambale, abeti mingi sete na likamo litali, bopesi mateya na baibalandela kangomba yango. Tuyo kabo sengi ya Etienne Kambale, andimaki kotato la mikro ya Vio Lingala.
Pletor la ki parmi probleme oto, mona ki ke pletor eza wana, eko sala keba, sala mosala, ya malongate to lo baki ke il faut ba diminuer ba agent wana baza ebele koleka le loyo baza 158 agents administratifs na 50 chercheurs na ba techniciens quelques techniciens oyo to lingi e sala malisusu te ke ba effort e salama poto zala na ba partenaire ko appuyer OVG ko former ba vrai volcanologue to lingi te oyo sala ki histoire asala ki agronomie asala ki biloko mosusu ayawana amibenga nga ke yepe aza volcanologue to lingi ete moto oyo azolandela likambo yango azala vraiment volcanologue de formation zapona wana ke na conférence na biso oyo to kanisi ete to kozua ba experience ya bamboka mosusu ba landela kape volcan pe to zwa solution na ba problème na biso poto protéger population gouvernement OVG na biso ba acteurs ya société civile to zala édifier, pour m'y comporter d'une manière responsable, il y a copé sa information à Malonga, la population.
Ezali a motuya kolandela malamu likamolie, mpoete, botombo ki a volcan Nyiragongo, bosilisa bato, ebele, babunsa biloko na bango, bakoma babola mpe kino sikawa, bato ebele bazali konyokwa mpona yango. Utengu magoma fiston isi omami, lolaka l'Amerika.
Bavandi ya basoko na ituka ya chopo ba tumbuka ki mposo moko muleki pona lulenge nzete zali kukatama na zamba na bango pe makili mazali kuzwa makuna kasi baimboka bazali kuzwa iloko te. Mosali wabino edi sango wabenga ki moko na babundi ya makuki mabumoto Jean-François Mumbia Tulanda.
Famsusu babima ki nandila ya liwasa. Epa inini ba chinois ya fodeko bazali ba bazo kata mamba. Epi famsusu babima ki nebale ya muke ya ruimi. Epa inini sosite ya ba chinois ya mineza kotimo la mabanga matalo na kati ya ebale ya ruimi penza. Bebi sima ipepe si pulu pulu ebele.
Patuana o babima ki na balabala bazali kopamela nini penza.
Kanda na bango ya liboso ezali komona ki elaka mokonzi ya mboka o bazali mwana mboka. Mboka basoko pe F bazali ba o etali mbongo makambo ya environnement ministre ya makambo ya environnement a kitaki kuna na liambe sika ba chinois baza kosala musala na pesa ki mibe ko ba bima a pesa ki date ya suka ki ba masona ba ngono se ko bima le 25 février bon tango le 25 février ko ki ba maso bimite musala ba chinois o continue pe ba maso mususu ya motoba e koti po libosela ki maso mitano de ba imboka ba sika ki ba mona ki okola ko si bango et puis gouvernement za kozwa na serie penzate makoki mabango epi kuzanza kopesa batu zamba kutuna bangote kopesa mabele kutuna bangote baza kuzero komoko te miete mzali kubima ya talo mabanga matalo mazali kubima kasimboka bango zali kuse kukufa l'hôpital te kelasi te nzela ya malunga te yango batelema kipona kulakisa kanda na bango.
Boni boni bapaya lokola ba chinois na basusu babanda kozwa ka ba mini kokata banzete soki bazwi ndingisa te olobi ministre akitaki nesika yango apese ki elaka ete bakolongwa na mokolo oyo pesi
ba oyo ya mai bo baza kobimisa mabanga matalo ya diamant na mai ya arumi oyo benga maka tango ya kala luhale bango bazwa mikanda ndenge toyoki na sango ya mibutu kulibwa na libwa ya
bongo bo verifia ki yango te bolandela ki yango te
association groupe de jeunes basoko balandela yango pe bamona ka mikanda wana mipesa maki na tango ya gouvernement ya liboso kasho ya fodeko ne pesa maki na Moïse Nyarugabu donc bandaki liboso quand tango forme tasumba zamba wana pona mwana ne mbula libwa simalango mikomisa dupamba tekeli ba chinois zamba fodeko atuka bayi mboka ya liwasa mbindo za isusute mai mabebi ma bandobani bazaki koloba mboko bomambisi onde bazaki koboma pona kubala basi kutunga bandako kusama kamundenye na ndenye kumibikisa na tango ya bapasi mbisi wala nyoso ebebi banyati nyati maziba ya mbisi matena ya mbisi mileki ya mbisi nyoso ebebi
mikanda o bango bazana mungo pesi bango ndingisa ya kosala nini bino watu ya société civile bolobi bomona kiango
boya zamba bazwa mikanda pona kukata banzite ya kulanda na mibe kote epi boya mai bako misadiyama bango nde bazwa bobele mikanda pona prospeksyo boluki luki kotala bisika nini mabanga ezali na kati ya 50 kare minye wana nde kotala sikonde nini bako kiko yoka na nabaimbo kape koyoka na leta po pesa bango mikanda melikambo ango lilongo bani penza mingi mingi te pambate po bako mwana nivou libo so bazo 50 kare minye ifale bazo autorizasyon ya ministeri ya mini ba yango pe beloko pe si populasyon kanda makasi yango wana kumona ki bakonzi bazai kukosa bango mem na memo na bango tango batanga ki libo so ya administrate ya territoire oya zi interim ya zali wana balo baki polele
siko bazo zela nini esale me bako sali su nini
bango bazeli mobeko yo minisi alakaki bango ki batu wana batika misala moko kisama tomoni ki ba fond vert zali ba kope nyoso mukiloyo baza kozwa bakonzi ya leta baza kotinda bango kuna bakende kozala balobeli ya peuple na bango nzoka nde bango bakomi ba complice soki pe bapesa ba fond vert biso tomona ke loko moko pa na biso te
nanina kana biso munganga na sala nini tukulobela na Fatuma Kalala alimasi nkokoso basi basalaka bamunaka soki bakomi na zebi tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini? Ndeko sesi boye bola munakati ya emission na biso munganga na salani.
Matono mingi mama Fatima.
Zemi na yo ozwaki na mbula nini ezalaki ndenge nini? Est-ce que ozwaki mikakatano na milioni na yo ya travail na esiko salaka pona ndengo bimise ki ke ozali na mukumba? Etambusa biso nanu journée wana ezalaki na ndenge nini?
Ezalaki stressant parce que nazaki même pas temps ya koloba ke naza na mukumba tellement mukumba nanga ya liboso ememaki maladie ebele na nzoto na kosala pe na ba mama bana basi mosusu base rendaki compte ke naza na mukumba et puis pe ba collègue mosusu ba symptôme ezaki ya makasi.
Ba problème nini omona okutanaki nango mikakatano nini nde esalaki ke na mukumba na yo esengeli vraiment na lobakaka?
Problème nakutanaki nango ezali problème ya ba symptôme, c'est-à-dire
ezaki mingi surtout na ebandeli, donc na trimestre ba premier, deuxième na troisième mois ezaki mingi kosanza, mingi ba faiblesse, mingi solo zo supporter ba solo mususu te et kosanza ba solo ba faiblesse et donc voilà wana ezaki pe na fatigue généralise zo ko kata lisusu kosala mosala te. Et puis, tant que je suis poussé, autant que je suis à l'étape de 3 mois, c'est-à-dire que les symptômes sont malaise et diminuer. Si je suis bandé, je suis malade, je suis malade, je la diminution ya to ya fer na kati ya makila. Donc, je suis malade, je fer et diminyaka et la suis malade, je 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 mikuwa ekomi kosala pasi pamba minu sokoza mutu de jo zaka na ba antecedent ya malade ya minu ekomi pe ko kari dentaire pe ko hiko lamuka minu pe bandio sala pasi mikuwa pasi. Pourquoi? Parce que moi nazo ko benda fer oya yo anzoto esali ke yo okomi na carence wana ya fer air nyonso yango na bapesa biso ba complément ya fer tango to zaka na zemi kino to bota. Mais ezalaka kaka suffisant penza te parce que t'aurais senti kayango ba malaise wana pina na nzoto ti mukolo kende ko délivrer ko bota
performance diminyaki ekitaki penza makasi bien que mukumba eza eloko moko normal eza c'est naturel et que chef nanga pe ayebaki ke naza na mukumba kasi eza pe likamboyela kinga mikakatano ebele na chef nanga direct eyela kinga ba incompréhension ebele. Donc makambo mingi omoni aza mwana mobali abandaki kokanisa ntango mosusu nazosala makambo mosusu na ndenge ya bomwasi na ndenge ya lolendo oui me ezalaki pasi komema yango. Donc makambo mosusu abandaki kokomprendre te abandaki kokomprendre te parce que mosala nanga eza mosala moko ozala dynamique sikoya komomona ozovandela ye na biro ntongo pokwa ekreaki problème ebele esalaki pe ke ane wana malgré ba performance nyonso malgré mosala nyonso kitoko nasalaki me kotation oyo epesamaki ngai na suka ya mbula wana ezalaki kotation ya kitoko te ngai kino lelo nayebaka ke eza mpona façon namimaka mukumba me ye abimisaka yango ndenge mosusu mpona koloba ke nakendaki te libanda nayaki na baclient fale pa naya na bango nasalaki boye aluki ba raison oyo eza justifiable na ba ressources humaines na mosala po ete ebima teke eza mpona ntina ya mukumba nde akotenga mabe. Parce que je pense que loi na biso congolais déjà pour protéger quand même biso malamu biso basi ya zeni ils ont protégé biso malamu, c'est à dire que moi si ya zeni bakoki ko boya rejoindre mon salaté moi si ya zeni bakoki ko renvoyer te boye parce que zeni yaka na makambo ebele. Donc voilà yango wana makambo ebele esalaki mpena ke ata kutu kokokaki kosala mokumba mosala performance même si vous êtes bien parce que là qui pensa qui tout côté né bambula mosusu le kaki ba hormones belé belé zoko bouillonné o comment la moto ko ki ko bana o malamu lobi na ma be o tuta la tete o za mo kondina nga o za mo kondini ou bien o za la position pour o mamola kaka lingala na eta wana eza ki pe na eloko moko te ba oray ko sala o parce que za na mokumba et ça on peut mokumba le kaki makamola nyoso pe e le kaki. Mais
ils ont facilité. Cécile, na yoki ndenge olobi ke mokumba ozwaki mwamba mikakatano pona ba effet oye e s'accompagne kana na mokumba kasi na sima er oboti o s'ajusta ki ndenge nini pona kokengela bébé na kosala musana yo malamu ozwaki congé ya maternité ezalaki combien de temps avant que ozongi la musala ozwaki congé te peu ozwaki congé te
congé à maternité nazwaki yango effectivement ninge eza prévu na loi ezaka 2 mois avant et 1 mois après 1 mois et demi après kasinga na solola kana na oabengi chef na ngai na solola kina ena tina ete na sala kino nzoto na ngai koboya na zwi congé à maternité normalement na keise na boti kofanda na mwana pendant 1 mois, surtout première expérience, eza facilité otiki bébé na oya 2 mois na ndako ozokende mosala, eza ntango nyonso oza kobenda, parce que oza obligé ozwa nunu, ozoyeba te nunu wana azokokite na mwana bien, eske parce que eza mbala liboso azokite na bébé, eske biberon asalaki bien, eske asokolaki ye malamu, eza kaka do ozosala motema likolo. Mais tellement aussi au kiti, c'est-à-dire zeni effet kiti, donc aussi au kiti, tant aux zeni mosala, aux zeni kana énergie moussousou, na punch moussousou, aux isaké, aux a performante et aux permettre aux alléger ba journée na yo. Donc, aux a kana 1 heure d'allaitement, aux a kana droit 1 heure d'allaitement, puisque va tout au bout de 6 mois, si bébé a coûté 6 mois. Mais na kati ya mbangonga na nga musala na sarantaka pona silisa 1 heure plus tôt, na zoka 1 heure d'allaitement wana na fin ya travail pour que nazonga na lombango na ndako na kende kokuta na bébé. Mais eza pasi kozala mama pe kosala musala, surtout musala ezosenga ke ozalaka wana mikolo nyonso, eza pasi parce que ezomema mais tant mosusu ba maladie belé pa bébé pona hygiène eza respecté té donc eza moté ma passe lelo yo ke hôpital balobi bactérie lobi kuna ozongi rhume lobi kuna il a attrapé froid lobi kuna donc problème et ba sans wana lisusu tango komi ko justifier yango balobi eleki na mosala tango ozo ko justifier yango balobi eleki mwana abelaka pamba pamba
kotika pe mwana na mutu oyo oyebi te na mutu oyo omesani nanu te ezalaka mwa pasi me ndenge nini okonsiliaki musala na mwana kokolisa mwana outi koloba wana bamaladi eyaka ebele soki otikeli moto ya musala kotokisa biberon peut-être atokisaki yango malamu te epesi mwana diare ameli miliki ya mabe ou bien kochange mwana couche au lieu achange yango après 2 heures ou bien nini mwana atikali mwana masuba ezokisiye ou bien babiloko
ezalaki kaka mama fatu kobeta sete mikolo nyonso beta sete c'est-à-dire ke moto osalaka na ye deja na yango banda mosala obengi oyebisi ye voilà ngai omoni nani na boti ozomona nga nde nasalaka donc chaque fois ozoprendre soin ya mwana obengi chaque fois ozosukola babiron ozolakisa ye pamba te tolingaka pe mingi kozwa bamama ya bana po bango bakengelaka pe bana malamu malamu kasi kokengela ezodependre pe na kengeli malamu nzoka nde azosala malamu.
Ezalaki linaka na biso munganga na sala nini na sango ya mokili ya lelo tolobelaki president Félix Tshisekedi azongi Kinshasa sima na lisalisi ya nzoto na Bruxelles akitaki na bozongi na ye na esika moto moko akufaki na likama ya moto na quartier de Bonhomme na Kinshasa na Matete. Bakili mibiko ya etuka ya Kwilu Basato ba kufi na motuka izalai kumi mabango na batu basusu banei na bozindina yango na ebale maindombe. Topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Kosunga Biso na Jogil pona yango izalaki wabino Edi Isango.